Καλησπέρα, Ρίγκης.
Kallid pereraadio kuulajad, eetris on järjekordne peresaade meie väikesest saatesarjast Elust ja abielust. Ja stuudios on Reet Ilmar Tomusk. Tänases saates räägime mehe ja naise rollidest perekonnas.
Tere ka minu poolt kõigile pereraadio kuulajatele. Ja me tahaksime kõigepealt teile soovida, et teie peredes oleks rahu, oleks hingerahu, oleks kodurahu, oleks rohkem rõõmu üksteisest, oleks tervist, oleks Jumala kaitset. Ühel päeval istusin kodus ja mõtlesin, et tundub nii, et Jumal ongi inimese sisse ja tema südamesse pannud selle soovi leida endale kaaslane. Et ongi nii, nagu Jumal ütles, kui ta Aadama lõi, et vaatas Aadamat ja ütles, et inimesel ei ole hea üksinda olla. Et isegi tänapäeval, kus väga tihti rõhk on eneseteostusel ja reisimisel ja kõigel, mis tundub põnev ja hea, isegi tänapäeval jõuab ilmselt inimene ühel hetkel sinna punkti, kus tal üksinda enam hea olla ei ole, kus ta tunneb, et see koht tema kõrral, mis on tühi, et see on tühi, et võiks tulla keegi, kellega jagada oma elu. Nii et mulle tundub, et täpselt nii, nagu Jumal on teinud 10 käsuga, et ta need on pannud meie südametunnistuse sisse, et täpselt samamoodi tegelikult ka need igatsused ja soovid, mida tema juba aegade algusest ära nägi, et meie sees on täna päevalgi meie sees ja pandud meie südamesse.
Jah, see 21. sajand ja võib-olla ka see 20. sajand, see on kujunenud selliseks, kus väärtustatakse hästi palju sellist individuaalsust, isikliku edu, isiklike oma enda selliste vajaduste rahuldamist, see on väga egoistlik. Ja loomulikult on ennast teise inimesega väga raske jagada. Ja veel raskem on jagada, kui sellele teisele inimesele lisaks on veel peres lapsed. Et tihti peale me näeme ju seda, et abiellumist lükatakse edasi tänapäeval ja ka lastesaamist lükatakse edasi. Ja sellises heaolu ühiskonnas ei taheta seda heaolu jagada. Aga huvitav on tõesti see, et Jumal tegi inimese selliseks, et ta tegelikult, tal on vajadus seda jagada. Ja vajadus, et temaga neid väärtusi, mis teistel inimestel on, et temaga seda jagatakse. Aga nüüd lähme võib-olla selle saate põhiteema juurde ja kui ma mõtlesin, siis millised need mehe ja naise rollid on, siis eks praegu on nad natukene võib-olla isegi ühiskonnas paigast ära. Hästi palju räägitakse sellest, et inimesed on võrdsed, et mees ja naine on võrdsed. Ja Eestis on isegi üks väga kõrge ametikoht loodud, selleks on võrdõiguslikkuse nõunik, kui ma ei eksi siis sotsiaalministeeriumis, kes peab siis vaatama, et kõik oleksid võrdsed. Ja et mulle tundub, et see tänapäevane võrdõiguslikkuse tagaajamine on natukene kummaline. Et see kipub piirduma sellega, et just kui öeldakse, et naine peab olema igas elu valdkonnas mehega võrdne. Ta peab nagu sama palju saavutama. Ja mäletame ju veel möödunud sajandi lõpust, kus räägiti palju tublidest naiskosmonautidest või naistraktoristidest, mehanisaatoritest ja naiskaevuritest. Ja toodi neid esile kui selliseid töökangelasi. Ja see peegeldub ilmekalt ka näiteks spordis, kus väga paljud sellised spordialad, mida varem seostati ainult meestega, sellised mehelikud spordialad nagu rusikavõitlus. Minul on üsna raske seostada seda naistega, aga tänapäeval on täiesti populaarne naiste boks. Peetakse naiste boksi võistlusi või tõstmine. Ma saan aru, et mees peab olema tugev, jaksama raskusi tõsta, et ta oleks valmis oma peret kaitsma näiteks, mis on tema selline ürgne ülesanne. Või näiteks vasara heide. Ma kujutan ette, et kui kuskil väga-väga ammuses minevikus näiteks metsloom ründas perekonda või sugukonda, siis mees oli see, kes läks suure kivi või nuiaga selle metslooma vastu, aga nüüd tänapäeva ühiskond propageerib seda, et naine peab vasarat sama kaugele viskama kui mees. Või näiteks naiste jalgpall. Et sedagi on seostatud meestega, aga nüüd tuleb välja, et see sobib naistele samamoodi. Et naistele, mulle tundub, tänapäevane ühiskond surub peale natuke selliseid rolle, mis on omased meestele, aga samal ajal oodatakse ju naiselt ka seda, mida ta nii-öelda algselt tegema peaks. Oodatakse ikkagi, et ta sul kodukorda teeb, et ta süüa teeb ja ta lapsi kanseldab. Nii et tundub, et tänapäevane ühiskond selle võrdõiguslikkuse nime all pareb naisele teinekord sellise topeltkoormuse.
Jah, mis puudutab nüüd neid näiteid, mis sa tõid, siis loomulikult, kes tahab vasarat heita lasku käia, et selles mõttes need olid lihtsalt tohtud sellised mustvalged näited ja mina ise konkreetselt, kui sa Ilmar mäletad, olen pidanud päris palju jalgpalli mängima, mida ma üldse ei armasta, aga kuna meie vanem poeg väga armastab jalgpalli, siis ma olen pidanud perevõistlustest täiesti tõsiselt osa võtma ja jalgpalli taga ajama.
No mina olen ju tegelikult heegeldanud ja kui sina mulle, kui me abiellusime ja sa mulle alguses kampsunid kudusid, siis kaks rida kudusin ka mina sinna, mis mitu aastat oli näha, et nad olid kaks korda tihedamalt ja jõulisemalt kootud kui sinu omad. Aeg-ajalt ju võib rolle vahetada, aga...
Ja see, mis puudutab seda kampsunit, siis mul tuleb meelde küll, kuidas ma pedast koju tulin ja sa istusid voodi serva peal hästi põnevil nägu oli peas ja ütles, et nüüd ma sain sellest nipist aru, kuidas kootakse. Me jätsime täitsa meelega need sinu kootud read ju sellel kampsulel sisse, ette kus juures siin ees olid need tihedad read. Aga tundub küll, et see ajavaim tänapäeval, kui selle maailma valitseja on hingevaenlane praegu, et see on nagu saatana tahtmine, see ajavaim uhab maha nagu mehe ja naise erinevused. Ta püüab meid panna mõtlema selles suunas, et me võiksime olla täiesti ühesugused ja siit siis see võrdõiguslikkuse idee ilmselt. Ja samas ta ahvatleb vastastikusele sõltumatusele, et naised omaette, mehed omaette, kõik saavad üksinda, nagu sa just ütlesid, et see egoistlik pool tuleb välja. Samas ta lubab õigusi ja just kui meil kohustusi enam ei ole, et minul on õigus seda teha, minul on teist teha õigus ja need kohustused, kuigi nagu sa ütlesid, need oodatakse, aga nad jäävad kuidagi tahaplaanile. Ja mulle tundub, et kogu selle asja eesmärk on see sama, mis oli kunagi seal Eedeni aias panna naine uskuma, et Jumal on tahtnud teda piirata. Et vahel on selline tunne, et saatan tuleb ja sosistab sulle kõrvad, kas tõesti Jumal on öelnud? Ja tuleb mingi oma ideega lagedale. Samas kui piibel, mille me ikkagi oma elu aluseks võtame, kõneleb küll sellest, et mees ja naine on võrdsed selles mõttes, et Jumal armastab neid võrdselt ja ta on loonud nad teineteise jaoks. Sellegi poolest on nad vastastiku sõltuvad, neil on väga kindlad ülesanded ja meil on kindlad kohustused, meil on kindlad õigused ka seal juures.
Jah, see on... Ütleme, üks on see maailma vaim või see, kuidas, millised mallid maailm meile ette seab ja nagu sa ütlesid, et me tahaksime kasutada oma õigusi, tahaksime kätte saada selle, mis meile meeldib ja mitte siduda seda meie poolsete kohustustega. Samas ma olen teinekord tähele pannud, et piiblit võib olla natukene niivisi meelevaldselt või natukene ebatäpselt tõlgendades lähevad kristlased võib-olla pisut teise äärmusesse. Ja piiblist loetakse välja selline seisukoht, et mees on tähtsam, mees on nii-öelda inimene suure algustähega, mees suure algustähega ja naine on selline teisejärguline tegelane, nagu näiteks ütleme, kõrge ametnik, mees oleks just kui kõrge ametnik ja naine just kui abitööline. Et üks on nagu kuningas ja teine on relvakandja. Et jookseb järele või kui selline Hispaania klassikalise kirjanduse poole pöörduda, siis üks on nagu see Don Quixote, kes käib ja võitleb ja teine on siis see väike Sancho, kes oma eesli seljast talle järele ratsutab. Et jah, võib küll öelda, et mees loodi esimesena. Ja tihti peale pöördutakse kas siis Peetruse või Pauluse sõnade poole Peetruse esimeses kirjas kolmandas peatükist võib lugeda, et nõnda samuti naised alistuga oma meestele ja Pauluski teine kord räägib mitmel puhul allaheitlikkusest, et naised peavad olema allaheitlikud ja siis nii-öelda loetaksegi piiblist välja, et naisel on selline teenija roll, mees on tähtis, naine on vähe tähtis, mees peab olema pidevalt esil ja naine peab tagama selle, et mees oleks esil, aga et naise roll on selline teisejärguline. Et ka selle piibli tõlgendamisega selles suunas ei saa minna sinna teise äärmusesse sellepärast, et me peame ikkagi vaatama seda kõike üldises piibli kontekstis ja tegelikult ju, kui Jumal inimese lõi, siis ta ei loonud ühte inimest tähtsamaks kui teist. Ja Pauluski ütleb Galaatia kirjas, et ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole meest ega naist, sest kõik te olete üks Kristuses Jeesuses. Et ma näen, et piibel tegelikult räägibki mehe ja naise võrdsusest ühelt poolt, aga teiselt poolt sellest, et kummalgi on oma roll.
Aga nüüd me vahepeal kuulame muusikat ja ma leidsin meie plaadiriiulist päris huvitava plaadi, mille nimi on Jaabesi palve. Ja see plaat on selle poolest huvitav, et kõik laulud, mis sellel plaadil on tehtud Jaabesi palve järgi. Ja see palve on kirjas esimese ajaraamatu 4. peatükis 10. salmis, mis ütleb niimoodi. Ja Jaabes hüüdis Iisraeli Jumala poole, üteldes, oh õnnista mind rohkesti ja laienda mu rajasid. Olgu su käsi minuga ja päästa mind kurjast, et mul vaeva ei oleks. Ja Jumal saatis, mis ta palus. Ma mõtlesin, et see on selline hea palve meile kõigile selleks aastaks ja nautige siis neid laule ja võtke see palve ka vastu endale võib-olla kui selline hüüd Jumala poole.
Pereringis.
Lähme siis edasi mehe ja naise rollidega ja mõlemal on oma oluline roll. Ja selles mõttes on mees ja naine võrdsed, et nad vastutavad elu eest mõlemad. Jumal on loonud nad tegelikult ju üheks. Kuigi tõepoolest mees loodi esimesena ja naine loodi teisena, siis Jumal ütleb väga selgelt, et nemad on üks liha. Mees ja naine on üks ja seda saab vaadata nagu kui ühte tervikut. Ja naine on mehele kohane. See tähendab seda, et üks teiseta ei ole täiuslik, koos on nad täiuslikud. Aga ma tulen ühe piibli päris alguse kurva sündmuse juurde. See on siis see pattu langemise lugu. Ja tihti peale seostatakse seda lugu naisega.
Naine, kelle sa mulle andsid.
Jah, et naine just kui on süüdi selles pattu langemises. Ja see on iseenesest väga inetu väljend, aga maailmalikus kõnepruugis tihti peale sõna madu tähistab naist.
Ja.
Jälle see madu. Ja see on tegelikult ebaõige. Ja see on isegi ülekohtune. Ma loen selle väikse lõigu siit ette esimese Moosese 3. Peatüki 9. Salmist. Ja issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale, kus sa oled? Ja tema vastas, ma kuulsin su häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti. Selle pärast ma peitsin enese ära. Siis ta küsis, kes on sulle teada andnud, et sa alasti oled, või oled sa söönud puust, millest ma sind keelasin söömast? Aadam vastas, naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin. Ja issand Jumal küsis naiselt, miks sa seda tegid ja naine vastas, madu pettis mind ja ma sõin. Et me näeme siin tegelikult seda, et madu pettis naist, aga naine andis mehele ja see oli mehe valik tegelikult, et ta sõi, sest Jumal oli keelanud mõlemat. Ja mees teadis, nii nagu naine, et ta ei tohi sealt süüa. Nii et neil on ka selle pattu langemise juures kaas vastutus ja mina küll ei saa öelda, et üks neist on rohkem patune kui teine, sest tegelikult eksisid mõlemad. Ja kui tihti peale mees süüdistab naist, et naine on selles küsimuses süüdi, siis Jumalal on täiesti õige küsida, et aga miks sa tegid seda, mida ma sul keelasin oma naise nõuande järgi. See on nüüd üks asi, et see on tegelikult kaas vastutus. Mõlemad on selles osalised. Ja me teame, et karistuseks saadeti mees ja naine Eedeni aiast välja. Ja mõlemale määras Jumal oma sellise karistuse, mis puudutab mehe ja naise ütleme selliseid algseid, kõige olulisemaid valdkondi, mille eest nad vastutavad. Ja kui me vaatame, millise karistuse määras Jumal naisele, siis me näeme, et see puudutab väga sügavalt naise esmast rolli. 16. Salmis ütleb Jumal niisi. Naisele ta ütles, sinule ma saadan väga palju valu, kui sa lapseootel oled. Sa pead valuga lapsi ilmale tooma. Sa himustad küll oma meest, aga tema valitseb su üle. Üks osa sellest karistusest on seotud siis pere ja koduga. Et sa pead oma pere pärast vaeva nägema. Sa pead valu tundma selle pärast, sa pead laste pärast valu tundma. Ja see on nüüd üks naisele ainuomane asi. Mees seda teha ei saa. Naine sünnitab lapsi ja et valud on sellega seotud. Ja teine asi on see, et Jumal ütleb, et su mees valitseb sinu üle. Sa pead alluma temale. Mehe karistus, mis Jumal talle paneb, puudutab neid mehe algseilt kõige olulisemaid tegutsemisvaldkondi. 17. Salm ütleb niisi, aga Aadamale ta ütles, et sa kuulasid oma naise sõna ja sõid puust, millest mina olin sind keelanud, öeldes, et sa ei tohi sellest süüa. Siis olgu maapind neetud sinu üleastumise pärast. Vaevaga pead sa sellest sööma kogu eluaja. Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid ja põllutaimed olgu sulle toiduks. Oma palge higis pead sa leiba sööma, kuni sa jälle mullaks saad, sest sellest sa oled võetud. Tõesti sa oled põrm ja pead jälle põrmuks saama. Kui nüüd Jumal ütleb, et maapind on sinu jalgade all neetud ja sa pead vaevaga sellest sööma kogu eluaja, siis see tähendab seda, et see, millega sa oma peret varustad, et see nõuab suurt vaeva, see nõuab tööd ja see ongi see valdkond, mille eest mees, noh, minu nägemuses eelkõige vastutab, ta on pere kaitsja, ta peab hoolitsema peavarju eest, ta peab hoolitsema toidu eest ja siin on nüüd öeldud, et selle patulangamise läbi on see üsna raskeks muutunud. Nii et minu jaoks nagu siit sellest patulangemise loost ja nendest karistustest tegelikult tulevad välja need naise ja mehe sellised põhirollid ja põhivastutused.
Piiblis on veel kaks meest, kes meile päris otse räägivad pereelust. Esiteks on Paulus Efesuse kirja 5. peatükis ja teiseks on Peetrus 1. Peetruse kirja 3. peatükis. Ja ma loengi, ma arvan, ette kõigepealt Pauluse kirja Efeslastele. 5. peatükk. Ma alustan salmist 21. Sest et 22. ees on meil see pealkiri kristlikust perekonnaelust ja me tavaliselt hakkame sealt lugema, aga mulle tundub, et see salm, mis on enne seda, käib tegelikult täpselt samamoodi kristliku perekonnaelu juurde ja see ütleb siis nii. Ja olge allaheitlikud üksteisele Kristuse kartuses.
Nii et kui me ühest kirjakohast leiame, et naised olge meestele allaheitlikud, siis tegelikult teisest kirjakohast me leiame selle vastastikuse sõltuvussuhte.
See on tegelikult täpselt sama kirjakoht, sest et järgmine rida tulebki see, kus ta pöördub naiste poole, aga enne seda ütleb ta, et ja olge allaheitlikud üksteisele Kristuse kartuses ja tegelikult see on ju see, mis selle nii-öelda pererahu ütleme garanteerib. Edasi tuleb siis niimoodi. Naised olge allaheitlikud oma meestele otse kui issandale, sest mees on naise pea. Nõnda nagu ka Kristus on koguduse pea, tema on ihu õnnistegija. Aga nõnda nagu kogudus on allaheitlik Kristusele, nõnda olgu ka naised oma meestele kõigis asjus. Nii, naistel on väga selged juhtnoorid käes ja praktikast me teame, seda polegi väga kerge teha. Edasi tuleb meestele. Mehed, armastage oma naisi. Nõnda nagu Kristus on armastanud kogudust ja on andnud ise enese tema eest, et teda pühitseda, pestes puhtaks vee pesemisega sõna sees ja seada enese ette kogudus austatuna, mis tähendab justkui seda, et mees peaks naise enese ette austatuna seadma, nii et tal ei oleks laiku ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Nõnda peavad mehedki oma naisi armastama nagu ise enese ihu, kes oma naist armastab, armastab ise ennast. Sest ükski ei ole iialgi vihanud iseenese liha, vaid iga üks toidab ja hoiab seda, nõnda nagu issand hoiab kogudust. Ja 33 salm ütlen veel, olgu nüüd kuidas on, aga teiegi iga üks oma ette armastage oma nais nagu iseennast, aga naine kartku meest. Need on siis praegu nüüd konkreetselt Pauluse sõnad abielu inimestele. Ja huvitav on see, et Paulus tõmbab väga selge paraleeli abielu ja Kristuse ja koguduse suhete vahel ja toob väga selgelt välja selle, et mees on perepea, see tähendab, et mees, nagu sa enne rääkisid, vastutab ja juhib selle perekonna elu. Samas, et naine on allaheitlik, mis tähendab, et ta kuulab ja järgib seda mehe juhtimist. Mõlemale poolele on tegelikult öeldud, et me üksteist armastaksime, ka nagu me nägime selles esimeses salmis, et me üksteisele allaheitlikud oleme, mis ilmselt tähendab seda, et rääkige oma vahelike asju läbi ja arutage ka. Sest ma kujutan ette, et see naiste puhul see allaheitlikus ei tähenda tegelikult seda, et sa ei või sõnagi öelda.
Või et sa pead absoluutselt kõikide oma mehe arvamustega nõustuma.
Jah. vaid pigem see tähendab seda, et loomulikult sa võid oma arvamust öelda, aga kui on siis nii, et mees otsustab nii, siis isegi kui see on valesti otsustatud, nagu me täna rääkisime, kui me siia tulime, siis tuleb sellega leppida, sellega kaasa minna, mida mees on otsustanud, meie vähemalt arvame nii.
Aga üks mõte, mis mul siin vahepeal tuli, oli see, et ma ei tea, võibolla see on minu isiklik mulje, aga see, kui ma olen suhelnud erinevate inimestega, siis väga palju ikkagi toonitatakse seda allaheitlikkuse poolt naiste suhtes, aga üsna vähe räägitakse sellest teisest poolest, mis on nagu mehe ülesanne selle juures. Ja mida sina kui naine arvad sellest, et kas allaheitlikkus on selline asi, mida saab kuidagi moodi, ütleme, mingisugusele seaduse tähele viidates nõuda või tuleb see kuidagi teist moodi?
Võib-olla põhjus, miks sellest nii palju räägitakse ja miks nii mõnedki mehed armastavad oma naiste käest seda nõuda, on tegelikult see, et ega see allaheitlikkus ei ole nii väga loomulik meie sees. See on tegelikult asi, mulle tundub, mida paljud meist naistest peavad treenima, aga kindlasti ei ole see asi, mida saab nõuda. See on tegelikult asi, mida me saame vabatahtlikult anda. Tähendab, kui ma nagu ette valmistasin selleks saateks ja kui ma mõtlesin selle üle, siis vaatamata sellele, et me oleme 20 aastat abielus olnud, sa aeg-ajalt avastad mingeid asju ja õpid mingeid asju ja muidugi esiteks pean tunnistama, et nii mõnegi asja puhul, mida ma läbi mõtlesin või enda jaoks kirja panin, ma pidin tunnistama endale, et ega see mul 5+ nüüd küll ei ole, kui ma nüüd indeid hakkaksin andma. Et seepärast ma arvan, et naistel ei ole see allaheitlikus kõige tugevam pool. Aga ma avastasin selle, et nii nagu Paulus võrdleb siin kogudust ja mehe ja naise suhet nagu Kristuse ja koguduse suhet, et siis tegelikult on niimoodi, et kui mina tean, et Jumal on öelnud, et ole allaheitlik oma mehele, siis see on asi, mida ma peaksin vabatahtlikult andma ja tegelikult ma sellega teenin Jumalat, usaldan Jumalat, sest Jumal on need piirid seadnud selle pärast, et meil oleks hea elada. Et me oleksime kaitstud, et meil oleks rahu. Ja kui mina alistan oma mehele, siis ma tegelikult ütlen sellega, et ma usaldan Jumalat. Ma usaldan, et tema toimetab kõik hästi. Aga kindlasti ei ole see asi, mida saab nõuda. See on asi, mida saab vabalt anda. Ma ei kujuta ette, et Kristus paneks käed puusa, tuleks koguduse ette ja ütleks, et aga kirjutatud on, armastage mind. Ta ja, ei tee seda.
See ei ole lihtsalt nii sama, vaid Sellel on ilmselt üks selline tingimus, nii nagu Kristuse ja koguduse vahekorras on see, et kogudus austab ja armastab Kristust, aga Kristus on ennast andnud koguduse eest. See tähendab, et ta on tegelikult ennast ohvriks toonud.
Juba enne.
Juba enne, just. Mm-hmm. Ja võib-olla siis mehe seisukohalt vaadates mees peaks nii-öelda piltlikult ennast ohverdama perekonnale, ennast oma pere heaks andma, mitte ootama seda, et kogu pere tema nimel tööd teeb, vaid et tema töötab perekonna nimel ja siis perekond annab seda vastu talle, mida tema ootab.
Jah, et ma mõtlen, kui naised suudaksid enda jaoks selle selgeks saada, et kui ma allun oma mehele, siis ma tegelikult allun Jumalale. Ja tegelikult see paneb need asjad minu mõelest nagu perspektiivi või võtab selle surve ära, et see on nagu mingi käsk, mida ma pean tegema. See on minu arvamus sellest. Ja ma tahaksin öelda, et see, et Jumal on niimoodi öelnud Pauluse kaudu, ega see ei tähenda, et Jumal teeb naisi alamaiks. Ta on ikka nad koos loonud, nagu me ennem just rääkisime. Aga see tähendab seda, et ta on loonud sellise korra, et mees on ees ja sina kuulad tema sõna, et mees on perekonna pea, ta ütleb selgelt välja, mees on perekonna pea, nii nagu Kristus on koguduse pea. Ja ta juhib ja naine allub talle. Aga võib-olla me nüüd vastutasuks siis või vastukaaluks peaksime rääkima sellest juhtimise rollist, et nagu sa just ütlesid ja tõesti me teame ka, meil on ka isiklikus tutvusringkonnas neid kristlastest mehi olemas, kes kui on konfliktid peres, Ja ütleme, konflikte tuleb igal pool ette. Ja on riid majas, siis tegelikult ainukene argument on see, et sa oled naine ja sa pead mulle alluma. Ja siis, kui see riid veel edasi kestab, siis läheme koguduse ette ja räägime seal ka veel terve pühapäevad naised alluge meestele sellise, ma ütleksin, sellise halva noh, alatooniga või suhtumisega, sellise tümitamisega. Et nagu me rääkisime, et see on midagi, mida nagu nõuda ei saa. Mis asi see juhtimine sinu meelest on, kuidas see mees juhib seda peret? Mis on juhtimine ja mis ei ole juhtimine? Et ütleme, kui on olemas nagu selline juhtimine, mida Jumal on loonud ja teine on võib-olla see, mis tuleb inimese seest, kus on see võimu moment juures.
See on tegelikult hästi raske küsimus. Maailmas on ilmselt sadu ja sadu juhtimisteooriaid, kus püütakse siis välja selgitada, kes on hea juht, kes on halb juht ja Eestis meil on ka välja kujunenud nii-öelda üks ring inimesi, keda nimetatakse headeks juhtideks, kes on hästi palgatud, saavad palju raha selle eest, et nad hästi juhivad. Samal ajal ka keegi ei oska täpselt öelda, mida see hea juhtimine tähendab. Ma toon lihtsalt ühe näite. Meil on selline ametikoht Eestis olemas nagu minister. Aga kes see minister siis on? Minister on tegelikult algselt teiste teenija. See on see, kes teenindab. Ta on maailmas nii-öelda väga kõrgel positsioonil ja rahvas on teda valinud selleks, et ta meie heaks midagi teeks. Et meil on natukene võib-olla selline väärastunud pilt tekkinud juhtimisest, et juht on selline suur, tugev, noh, tüse selline meesterahvas, kes istub suure tammepuust laua taga, lööb rusika laua peale ja ütleb, et tehke nii, nagu mina tahan. Aga selline kristlik juhtimine, see, kuidas Jumal seda juhtimist näeb, see on selline nagu selles vaidluses, kui jüngrid küsisid Jeesuselt, et kes meist on kõige suurem. Siis Jeesus ütles, et see, kes teisi teenib. Ja ka näiteks maailmas, noh, ma olen oma asutuses olnud juht nüüd 12 aastat ja ma ei ole tegelikult selle aja jooksul kunagi analüüsinud seda, kas ma juhin vastavalt klassikalistele juhtimispõhimõtetele või ei juhi. Ma olen alati teinud täpselt seda, mida on olnud vaja teha. Mõnikord on vaja olnud nõusid pesta muide tööjuures.
Isegi kodus?
Kodus ka. Ja ma olen seda teinud, mõnikord on vaja kappe tassida, mõnikord on vaja tolmu pühkida kuskilt, mõnikord on vaja alluvaid aidata ühes ja teises küsimuses. Noh, näiteks, noh, mul on natukene võib-olla suurem kogemus arvutite sõlmest lahti keeramisel kui minu naisterahvastest töötajatel ja tihti peale ma pusin koos oma alluvatega nende arvutite kallal ja ma ei tekita sellest mingit probleemi, et ma ei tegele juhtimisega, vaid et ma aitan inimesi nende töös. Ja tuleb välja, et selline kõige õigem juhtimine ongi see, et sa tegelikult teed seda, mida praegu on vaja. Ainult, et sinu vastutus selle juures on natukene suurem, aga sa teed, mida parasjagu on vaja. Nii et ega isa ei saa kodus öelda või mees ei saa öelda, et mina toon raha ja teie vaadake, kuidas te hakkama saate. Et perejuhina isal mehel lasub küll vastutus selle finantspoole eest, aga tegelikult ta ei saa öelda, et naine, ma maksan sulle mängi lastega või noh, mis tahes sellised asjad, et seda asja ei saa nagu rahaga kinni maksta, et ta peab tegema seda, mida parasjaga vaju on, ta peab peret teenima.
Jah, ma mõtlesin ka enda jaoks, et kui see kirjakoht siin oli niimoodi, et Paulus ütles, et mees on nagu Kristus, et ma mõtlesin, milline Jeesus oli juhina ja ma arvan, et sa nimetasid nagu esiteks muidugi selle teenimise momenti, mis on kõige olulisem, et see juhtimine samas võrdub teenimine, nii imelik kui see ei ole. Piibel on muidugi täis paradokse või mina vahel ütlen, et see on üks saladus. Kui ma saan aru, et see on keeruline ja ma ei saa sellest päris sügavuti aru, samas ma saan sellest midagi aru. See mees, kes on perejuht, kindlasti võiks olla selline, kes nagu sa ütlesid, märkab seda, mida on vaja teha või kes aitab teistel areneda, aitab seda, et need õied lahti läheksid nii-öelda küll oma lastel ja küll oma naisel. See tähendab, et ta peab teiste huvisid silmas.
Praegu ma mõtlen selle peale, kuidas Jeesus juhtis. Ta juhtis niivisi, et ta hakkas kuskile minema. Tema ümber tekkis olukord, mille ta lahendas. See tähendab, et ta läks teiste ees. Ja ilmselt see juht on siis see, kes läheb teise ees. ja kes, kelle järele tahetakse minna. Nad ei läinud käsu korras Jeesuse järele, vaid kui Jeesus kuskile läks, siis rahvas jooksis kokku.
Ma arvan, et sa selles näites tõid välja praegu kaks olulist asja. Esiteks, juht peab teadma, kuhu ta oma juhitavad viib, mis tähendab seda, et mina perepeana, mehena pean teadma, mis ma tahan üldse, et minu pere oleks ja mis ta teeks. Ja teine asi see, et sa annad eeskuju. Ükski juht ilmselt ei saa nõuda niimoodi ainult sõnadega, et tehke nii ja tehke naa, kui ta ise teeb risti vastu pidi. See tekitab, ma usun, kõige suuremaid konflikti ja see muidugi ei puuduta ainult mehi, see puudutab täpselt samamoodi naisi, kui me lastega oleme, et peab eeskuju andma. Õhkkonna loomine, ma usun, et väga palju sõltub juhist, milline on õhkkond. Ja tegelikult ka peres sõltub ka loomulikult naisest hästi palju, aga väga tihti on nii, et muidu võib olla rõõmus õhkkond ja tuleb isa koju ja on kõik närvis ja pinges või vastupidi. Mm-hmm. Ja usun, et juhi, hea juhi, ehk siis ka hea mehe juurde käib see, kui ta oskab hinnata teiste arvamusi ja ei pea nagu ennast ainu õigeks, et võtab ka parandusi vastu. See on muidugi väga raske, seda me kõik teame, kuulata teiste kriitikat, aga see käib kindlasti juurde. Ja ütleme siis, et vastupidiselt siis selline võimutsev, mis on nagu võimuvõitlusest tingitud selline, et mina olen juht. Et see on ilmselt selline ennast kehtestav ja omakasupüüdlik ja võib-olla üleolev vahel, võib-olla manipuleerimine inimestega, kui kasutad ära, endast sõltuma panev.
Nii ta kipub olema ja sellised juhid võivad olla lühikest aega edukad. Sellistes rasketes olukordades, kus on vaja jõuliselt inimesi allutada, aga pikka aega sellist olukorda taluda ükski, kas siis töökollektiiv või perekond ei suuda. Et kui on vaja peret võib-olla lühiajaliselt mobiliseerida mingil eesmärgil, ütleme, et meil on mingi jupp pangalaenu veel, lepime kokku, et me kõik vastutame selle eest, et me saame selle makstud, mina kontrollin, pean arvet, me saame sellega hakkama. Aga seda ei saa 30 aastaks kehtestada sellist asja, see võib olla lühiajaline. Ja sellised juhid, selliseid juhte kasutatakse maailmas tihti peale nii-öelda saneerimisjuhtidena, kui on vaja mingit ettevõtet kiiresti ära remontida tööle panna. Aga kui see on tehtud, siis peab tulema selline juht, kes säilitab ja kes on nagu nii-öelda see suunanäitaja, eeskujuandja ja tegelikult säilitaja, mis on minu mõelest nagu juhi puhul üks kõige olulisemaid omadusi, et ta vastutab ja ta säilitab.
Safe from harm, may his face. Pereringis.
Loeme nüüd siis teise kirjakoha, mida me enne ka mainisime. See on esimese Peetruse kolmas peatükk, salmid 1-4 ja 7. Samuti teie naised olge allaheitlikud oma meestele, et ka need, kes ei ole sõnakuulelikud sõnale, naiste eluviiside läbi võidetaks ilma sõnata usule, kui nad vaatavad, kuidas te elata Jumala kartuses puhast elu. Teie ehteks ärgu olgu välispidine juuste palmitsemine, kulla ümber riputamine ega toredate riietega riietumine, vaid varjul olev südame inimene, tasase ja vaikse vaimu kadumatuses, mis on kallis Jumala ees. Ja seitsmes salm, samuti teie mehed elage naisega targasti kui nõrgema asjaga ja osutage neile austust, sest nad on elu armuanni kaaspärijad nagu teiegi, et teie palvet poleks tagajärjeta. Nüüd Peetrus alustab jälle allaheitlikusega ja sellest me ennem rääkisime juba. Aga üks huvitav mõte, mis Peetruse kirjast välja tuleb. Ja Peetrus oli ise selline mees, kes oli abielus. Et kui mõnikord Pauluse kohta mõni ütleb, et no mida ta teab, et jälle noomib siin naisi, siis Peetrus on mees, kes on abielus. Huvitav mõte tuleb välja siit selline, et kui sul on mees, kes ei tunne Jumalat, siis on selline võimalus, et kui sina naisena käitud, noh, nii-öelda targasti, käitud nii nagu Jumal on naiste sisse selle soovi pannud, siis on võimalus, et ilma, et sa sõnadega räägiksid talle Jumalast, tuleb ta Jumala juurde. Ehk siis meie mõistes saab päästetud. Ja kohati on see, noh, ma olen kohanud palju naisi ju, kellel ei ole mehed kristlased ja kes on väga kurvad ja õnnetud selle üle. Ja teine kord tegelikult, kui nad käituvad niimoodi, et nad arvestavad mehe tahtmist. Ma ei mõtle nüüd seda, et sa lähed Jumalaga vastuollu. Kindlasti Jumal ei taha seda, et me oleme otseselt temaga vastuollu. Aga kui sa võib-olla ohverdad vahel ennast või ohverdad vahel ka mõne Jumala teenistuse muide, siis selle läbi võib mees näha seda head asja, seda Jumala kartlikkust sinu sees.
Jah, see on tegelikult täpselt samamoodi üldiselt meil kristlastel, kui me tahame evangeeliumit viia maailma, siis alati ei ole vaja sellest suure suuga rääkida. Loomulikult on vaja ka rääkida, sõna on väga tähtis, aga kui see sõna jääb ainult sõna tasemele ja me oleme rääkinud ja oleme pärast vihased, et keegi meie sõnu kuulda ei võta, siis teinekord on mõnest väiksest teost rohkem abi kui paljudest sõnadest.
Ja üks teine mõte veel siis samas kirjakohast, kus Peetrus ütleb naistele, et niivõrd oluline ei olegi see, et ennast kogu aeg sätite ja mukite, et see ei ole niivõrd oluline, kui see, et kui oluline on see teis varjul olev südame inimene, tasase ja vaikse vaimu kadumatuses. Ja mulle vahel tundub, ilmselt ma räägin nüüd endast, aga küllap on ka naistel sellega probleeme, et see tasane vaim või leebus või tagasihoidlikkus või et see on selline asi, mida me aegajalt enda sees ära kaotame. Ja mida ma arvan täiesti teadlikult, ma mõnikord võiksin oma käitumises otsida ja meelde endale tuletada, et oleks nüüd leebem. Ma mõtlen just kodust õhkonda kodudes, et võiks olla selline sõbralik ja leebe ja isegi kui on ju kriitilised ajad ja võib-olla vaidlusteemad üleval, et usun, et kui me suudame jääda leebeteks ja tasasteks, siis ehk leiavad need probleemid paremini ja kiiremini lahenduse.
Jah, nii ta...
Igatas arenguruumi mulle tundub meil siin on.
Nii on kindlasti. Aga kui nüüd mehe puhul rääkisime sellest, et mees on juht, et tema põhiroll on see, et ta on juht ja tema ülesanne on armastada oma naist, peres armastada lapsi, siis üks mõte, mis siit veel välja tuleb, sellest, mida Jumal inimesele loomise juures ütles, mehele ja naisele, et nemad on üks liha, on see, et mees hoolitseb oma pere eest. Ta hoolitseb oma naise eest ja ta hoolitseb oma pere eest. Mida see hoolitsemine tähendab? Iga mees tahab, et tema ihu oleks terve. Paljud käivad jõusaalis, käivad jooksmas, suusatamas, tahavad hästi riides käia. Tahavad, et neil oleks kõht täis. Ja kui meie enda ihuga midagi juhtub, näiteks sa lööd varba ära või lõikad näppu või sul on kõht tühi, siis sa tunnetad seda väga teravalt.
Et sa tead oma ihu vajadusi.
Ja sa tead oma ihu vajadusi. Nüüd sellega, kui Jumal ütleb, et mees ja naine on üks liha, siis tegelikult mehe ülesanne on teada ka oma naise vajadusi ja teada ka oma perekonna vajadusi selles mõttes, et tema ülesanne on hoolitseda teiste, nii-öelda tema vastutusalas olevate inimeste eest täpselt samamoodi, nagu ta ise enda puhul tunnetab. Kui temal on mingisugune vajadus, siis ta asub kohe tegutsema, et see vajadus rahuldada. Kui aga mõnel teisel inimesel on tema ümber vajadus, siis pahatihti ta sellega tegelda ei taha. See on jälle selline enesekeskne lähenemine. Aga Jumal õpetab meile seda, et mees kui juht, see, kes peab hoolt kandma oma lähedaste eest, peab välja selgitama ka oma perevajadused. Ja ta vastutab nende perevajaduste täitmise eest. Et kui me suudame seda seostada nii-öelda oma ihuga, kui me mõtleme sellele, et teine inimene tunneb haiget saades täpselt samamoodi valu, nagu mina tunnen. Kui tal on kõht tühi, siis on tal kõht täpselt samamoodi tühi nagu minul. Kui ta tahab midagi, võtame näiteks lapse, kui ta tahab midagi nii väga-väga, siis see tahe on valdav nii nagu sinu kui mehe puhul, kui sina midagi väga tahad, siis see valdab sind. Ja kui me oskame ennast panna teise inimese rolli, juht peab olema selline inimene, kes suudab panna ennast kõikide oma nii-öelda alluvate rolli. Kui mina asutust juhin, siis ma pean panema ennast oma asetäit ja kõikide edasi kuni koristajani välja kõikide rolli ja ma pean tundma nende vajadusi. Mehe roll perekonnas on täpselt sama, sest et Piibel ütleb meile niimisi, et sest nad on elu armuanni kaaspärijad nagu teiegi. Ja üks üsna karm sõna on siin veel Peetrusel öeldud, et teie palved poleks tagajärjeta. Tähendab, kui mina hoolitsen ainult oma ihu eest ja ei hoolitse selle eest, mis võiks olla teiste vajadus, siis Jumal ütleb, et minu palved võivad olla tagajärjeta. Et võib-olla see, mida mina tahan, et ma ei saagi seda selle pärast, et ma vastutan teiste eest, aga ma ei suuda seda neile tagada.
Ja loomulikult kõige sellega me tahtsime tegelikult öelda, et perekonna juhtimine on ikkagi meeskonna töö. Aga me rääkisime väga eraldi mehe ja naise rollist. Jumala plaanis on ilmselt ikkagi nii, et see kõik sulandub kokku. Ja tahan veel öelda seda, et kui on perekondi ja abielupaare, kus rollid on jaotatud teisiti ja kui nende endi südamed on sellega rahul, nii et tõesti mõlemad on rahul, siis ilmselt ei ole ka siin midagi halvasti.
Ei ole kindlasti ja kui me alguses natukene võib-olla sellises lõbusamas võtmes rääkisime sellest, et naised tänapäeval tegelevad võib-olla selliste spordialadega või asjadega, mis mingil ajal ei olegi päris naiselikud olnud, siis kui ikkagi mõni naine tahab vasarat teita, siis lasku käia või oma mehest mööda joosta või traktorit juhtida või lasku käia.
Või kas või ka rohkem raha perele sisse tuua, eks ka neid peresid on tänapäeval palju ja kui see on nii läinud ja inimesed on sellega rahul, siis on see väga hea.
Ma arvan, et mees ei pea tundma ennast halvasti, kui jah, ühel hetkel abikaasa saab rohkem palka kui tema. See on täiesti normaalne.
Selline oli siis tänane saade ja järgmine kord me väga ootame ja tahame edasi rääkida juba praktilisematel teematel meeste naiste erinevustest ja vajadustest ja sellistest asjadest, aga seniks teile kõike head.
Ja Pereraadio stuudios olid Reet ja Ilmar Tomusk.
Pereringis. Hard to take. I wish that I